Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji apreli hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Türkiýanyň saýlaw edarasynyň ýolbaşçysy Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın häkimetini güýçlendirmek boýunça 16 aprelde geçirilen referendumyň netijeleriniň güýje girenligini aýtdy. Sadi Guwiýanyň 17 apreldeden bu çykyşy esas opozisiýon toporyň ýa-ni Respublikan Halk Partiýasynyň ses berişlikde goý berilen bidüzgünçülükler şol sanda saýlaw bileteniniň ulanylanlygy barada aýdanlarynyň ideýanyny gabat geldi. Türkiýanyň Merkezi Saýlaw Komitetiniň 16 aprelde ýlan etmegine görä konstitusiýa 18 sany goşma çany girizmek we Erdoğan 2029-njy ýyla çenlik häkimet başynda galmagyna ruhsat berýän gapma-garşylykly referendumda ses bericileriň 51.3% howa diýip ses beripdir. Referendumyň netijeleri Türkiýede dawaralaryň hem protestleriň geçirilmegine getirdi. Respublikan Halk Partiýasy seslerin 60%-ny gaýtadan sanamagy talap etdi. Şeýle-de sanalan seslerin 37%-na şübhe bildirýänligini aýtdy. Saýlaw resmiýeti güwen möhür basylmadyk bileteniniň Yokuru saylaw geňişi tarapyndan çykarylandygyny hem sanalandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Premier ministriň orunbasary Mehmet Simsek ses berişligiň netijesinde wagtyndan ýerki saylawlaryň geçirilmejegini aýtdy. Erdoğan'ın wagtyndan ýerki saylawlary geçirmegi talap edip öz ygtyýarlyklaryny destin artdyrmak işine girişçegi barada käbir çaklamalar peýda bolupdy. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence Demirgazyk Koreýany Donald Trump'ın ketkitliligini sinamazlyga çağırdy we Pyenyanyň ýadro ýaragyna degişli programmasyny çäklendirmek boýunça ähli mümkinçiliklerin el ýüzünde dügün aýtdy. Pence 27 aprelde Seulda geçirilen Metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň ýakynda Siriýada hem Awganistanda amala aşyran harby hereketleri täze prezidentimiziň güýjüni hem keskitligini görkezdi diýdi. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri şu aýda Siriýanyň howa bazasyna 59 sany Tomahawk raketasyny atdy. 13 aprelde Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Awganistanda Islam döwleti atly toporyň gizlenýän ýerlerine söwüşlerde ulanylan iň uly ýadro bolmadyk bombasyny atdy. Pens Koreýanyň berk pukdulandyrylan ýaragsyz zonasynda eden bu çykyşynda Demirgazyk Koreýa babatyndaky strategik çydamlylyk döwrüniň gutaranlygyny aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Mac Master Owan liderleri bilen Kabulda geçiren gepleşikleriniň ertesi Pakistana bardy. Mac Master'ın 17 aprelde Islamabad eden sapary Donald Trump'ın 20 ýanwarda döwlet başyna geçilýär. Birleşen Ştatlaryň täze administrasiýasynyň resmiýetiniň Pakistana eden ilkinji wizity boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisiniň Pakistanyň siýasy we harby ýolbaşçylary bilen gepleşiklerinde Owanistandaky uruşy hem Pakistanyň Owan söwüşüji toporlaryna berýänligi guman edilýän goldaw barada maslahat etmegine garaşylýar. Kabul eden saparynyň dowamında Mac Master Islamabady Talibany hem onuň Owanistandaky uzak wagtlyk uruşy müdimileşdirmek niýetini goldamazlyga çağıryptı. Pakistan söwüşüji topara goldaw bermeýänligini aýdýar we Owanistany söwüşçüleriň öz territoriýasyndan Pakistana geçip hüjümleri amala aşyrmagyna ýol bermekde aýplaýar. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani soňky 4 ýylyň dowamında suwasty gaz ýatagynda önümçüligiň 2 hesse artanlygyny aýtdy. Indi kaýdy boljak prezidentlik saýlawlarynda 2-nji möhlete dalaş etmäge taýýarlanýan Rohani gün orta pars ýatagynda günde öndürilýän gazyň möçüriniň 540 million kubometr ýetenligini mälim edip, bu görkezijiniň öwrüň häkimet başyna geçen döwründe 2013-nji ýylda 240 million kubometr barabar bolanlygyny bellädi. Ol gaz önümçüliginiň artmagynyň garşylyk görkezýär iqtisadiýetiň üstünlügini beýan edýänligini aýtdy. Ýurdun baş lideri Ayatullah Ali Hameni ýurdun öz-özüni üçin etmäge hem howplara garşy durmagy ukypli bolmagynyň zerurlygyny ýygtapdy. Eýranyň nebit ministri Bijan Zangani soňky 10 ýylyň dowamında suwasty gaz ýatagynyň önümçüligine 20 milliard dollar möçberinde pul ýatyrylandygyny mälim etdi. Eýran bu gaz ýatagyny Katar bilen paýlaşýar. Katar günde 590 milliondan gowrak kubometr gazy öndürýär we önümçüligini 2020-nji ýyla ýene 10% arttırmagy planlaşdyrýar. Noýabr aýynda Total kompaniýasy gaz ýatagyny özleşdirmek boýunça Tehran bilen bahasy 4,18 milliard dollarlyk deslapky ulalaşyk baglaşdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.